Müsteşara Kare Siyasiye Wezareta Dervayi Devleta Ektiya Amerika'yı Victoria Nuland Le Ankara bi alikare Wezareta Dervayi Türkiye Sedat Önerra le gel çandayan civiyan. Pişti civine dahuineka heparya nivisky ji aliye Wezareta Dervayi Türkiye hat edayin. Ji bo mekanizmaya stratejik ya Türkiye u Amerika'yı ji aliye Wezareta va de dahuyene heparda hat amacekirin ku her du devlet dekhuazin ku tekliyen khu berbipeş bixinin. Daxuyeni da hevditinin ku di nabera Serokê Devleta Yektiya Amerika'ya Joe Biden u Serok Komarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan da le Roma'yı hatbu çekirin ji hate bibirxistin u ev yekşi waha hate ragahandin. Di nabera bre Serok Komarê me u Serokê Devleta Yektiya Amerika'ya Joe Biden da le Roma'yı di meha cotmehi 2021'an da de hevditina ku hatbu dirskirin da peymanek hatbu çekirin. Ligori ve peymane Türkiye u devleta yektiya Amerika'yı mekanizmayka stratejik de 4 avreli 2022'an da le Ankara daye despekirin. De hevditina şandaya Türkiye u Amerika edaji le ser tekniğin abori yen Türkiye u Amerika'yı hatiye ravastandın. Ligori peyzaninin hep parti amacekirin ku ev le ser hefkariya abori parastın, Tekoşina dijî terorê, pirskirêkên herêmî û gilover û li ser gelek babetê din rawestiyane. Di daxwîniya hepara wiha hate gotin. Tirkiye û Dewleta Yektiya Amerîkayê ji bo ku yektiya axa Ukraynayê were parastin nêrînê xwe li vê derê car din dubare kirine. Dewleta Yektiya Amerîkayê hewldana Tirkiye ya li hemberî çareserkirina şer û diplomatîk nîşan dabû bi awayekî dilxweşî pêşwazî kiriye. Di daxuyenî de hate ragahandin ku Mişteşarê Wezareta Bazirganiyê yê Dewleta Yektiya Amerîkayê Marisa Laga ve ji bo pêşxistina hevkariya bazirganî û aboriyê ya mekanizmaya stratejîk ve di navbera 5-6 avrelê serdana Enqerê bike. Ev civîn jî ve di asta wezîrên derve were çêkirin. Li gorî daxuyeniya Wezareta Derve ya Dewleta Yektiya Amerîkayê serdana Victoria Nuland ve 8 roj bidome. Piştî Fransa û Tirkiye ve biçe Yunanistan, Almanya û Başûrê Kıbrıs'ı. Li ber vê sedemê jî di daxuyeniyê de wiha hate gotin. Ji bo ku hevkariya dualî baştir bihêz bikin. Piştgiriya Ukraynayê bêtir destnîşan bikin û ji bo bersivdayîna şera Rûsyayê bêyî provokasyon koordinekirina bertekdayînê em ê di hevdîtina xwe de destnîşan bikin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkere.